Vi fortsetter da i kapittel 2 og leser ifra og med vers 11. Men da Kefas kom til Antiokia, sa jeg ham imot, like opp i ansiktet, fordi han opptrådte klanderverdig. Før det kom noen fra Jakob, åt han sammen med hedningene. Men da de kom, trakk han seg tilbake og holdt seg unna, fordi han var redd for dem som var av omskjærelsen. Og sammen med ham hyklet også de andre jødene, slik at til og med Barnabas ble revet med av hykleriet deres. Men da jeg så at de ikke gikk rett fram etter evangeliets sannhet, sa jeg til Kefas i alles nærvær: Når du som er jøde lever etter hedensk skikk og ikke som jøde, hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder? Vi er syndere, at vi er av fødsel jøder og ikke syndere av hedensk ett. Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Men dersom nå også vi, da vi søkte å bli rettferdiggjort i Kristus, selv ble funnet å være syndere, er dermed Kristus blitt en tjener for synden, langt derifra. For dersom jeg bygger opp igjen det som jeg har revet ned, da viser jeg meg selv som en lovbryter. For jeg er ved loven død for loven, for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død uten grunn. Ja, dette er jo en merkelig beretning som han kommer med her. Og vi må nok i utgangspunktet forstå den og lese den i samme sammenheng som vi har hele veien her. Det står om Paulus' autoritet som apostel, som han altså så sterkt hevder i motsetning til dem, eller overfor dem som betvilte denne autoritet. Og sa han, der er ikke noen apostel. Apostlene sitter i Jerusalem, og de sier noe annet. Og forteller han da alt dette, og klargjør saken, for å fremheve sin autoritet som Herrens apostel. Og den fortellingen som vi leser nå, og som vi jo syns på enkelte måter nå er litt leit i grunnen, i begynnelsen der, den står i denne sammenheng. Vi får nemlig høre det at han har til og med irettesatt Peter så langt fra at han selv måtte stå skolerett da han møtte de store apostler. Så var det han, Paulus, som måtte irettesette Kefas, det vil si altså Peter. Det er meningen her. Og hva er det da som skjedde der i Antiokia? Jo, det hendte seg det at Peter kom ned til Antiokia. Det var jo en stor by, en mektig by, med høy kultur, en merkelig by den gangen. Og det var der jo som de først ble kalt kristne, disse som ble omvendt den gangen, så det var en hedningekristen menighet der. Og dit ned kom da Paulus på besøk, I overforlandelse kom Peter på besøk, hører vi, og var sammen med dem. Og det måtte jo ha vært veldig gildt det, å få besøk av Herrens egen apostel, Peter, som de selvfølgelig hadde hørt så mye om. Og det var den største harmoni på alle vis, og Peter han hadde bordfellesskap med dem. Og det var jo noe alldeles merkverdig, det vet du, det var jo absolutt forbudt. En jøde kunne ikke ha fellesskap med å spise sammen med en hedning. For da kunne han jo komme til å få noe mat som ikke var lov å spise efter forskriftene i Det gamle testamentet. Og sånn er det jo fremdeles, det der kosher, det må jo en riktig ortodoks jøde, han kan jo ikke ha melkemat sammen med kjøtt, vet du, det må gå et visst antall timer mellom det. Og de har kokekar for kjøtt, og de har kokekar for melkemat. De som er mest forsiktige, de har til og med to kjøkken, sånn at det skal være helt sikkert at ikke de blander dette sammen, for det må man ikke. Og de var strenge den gangen også, jødene, så det da å gå inn og spise hos en som ikke var jøde, det var uhørt. Men det gjorde Peter. Og den som husker hva det står i apostlenes gjerninger, han vet jo sammenhengen. Det står jo fortalt om det, og det står fortalt med det veldig utførlig, det som står der i det tiende, i det niende og tiende kapittel og utover. Det er jo merkelig dette som står om Peter, altså, at han, det står i det tiende kapittelet, han bodde hos skarveren Simon, han har et hus ved taket, og der var han da, og så fikk han dette syn, som du husker. Han gikk opp på taket for å be, og så ble han sulten. Og mens de laget til stand noe til ham, så får han en henrykkelse. Han ser himmelen åpnet. Han ser noe som kommer dalende ned, og det så ut som en stor linduk som ble senket ned på jorden etter fire hjørner. Og der var all slags firbente dyr og jordens kryp og himmelens fugler. Og en røst kom til ham: stå opp, Peter, slakt og et. Men Peter svarte: på ingen måte, Herre. Aldri har jeg spist noe vanhellig eller urent. Og en røst kom igjen til ham for annen gang: det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent. Det hendte tre ganger, og så ble duken tatt opp til himmelen. Og mens da Peter var i villrede om hva dette skulle bety, så kom de som var utsendt av Cornelius, høvedsmannen Cornelius, som også hadde hatt et syn, nemlig at han skulle kalle til seg Peter, Simon med tilnavnet Peter, og han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved. Det står i kapittel 11, dette merkelige ord, vers 14. Han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, ja. Og da så Peter kom frem da, så sa han: nå skjønner jeg, sier han. Nå skjønner jeg i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk. Det er i vers kapittel 10 og vers 34, og det betyr ikke det at nå skjønner jeg at Gud, han frelser alle som gjør så godt de kan. Det er ikke det som er meningen, men det skal ikke være noen forskjell nå. Det skal ikke være noen forskjell nå. De skal bli frelst av nåde ved tro og uten lovens gjerninger. Det er det som er meningen. Og så hadde da Peter lært det, at det som Gud har renset, det skulle ikke han kalle urent. Det var slutt på disse spiseforskriftene. Det gjelder ikke nå lenger. Det var det Peter lærte av det syn med disse dyrene. Det var urene dyr iblant. Så det hadde han da vaktet seg vel, for aldri hadde han syndet imot spiseforskriftene. Nej, jo, nå skulle det være annerledes, for nå hadde Herren renset det, og nå skulle han kunne spise også da sammen med hedninger og gå inn til dem, noen jøde ikke kunne. Og ikke kan, og ikke kan. Veldig nøye på det, de ortodoxe jøder, å spise sammen med andre. Det går ikke an. Det går ikke an. Ikke koke kar og alt må holdes hver for seg. Hvis det er noen som har lest den boken som har fått en viss utbredelse av Haim Potok om Davidas harpe, så har du kanskje lagt merke til at det var en snill jøde. Han kom til noen i en bestemt situasjon med noe deilig varm suppe, men han ga dem ikke kokekarret. Nei, de fikk komme med sitt eget kar om det var tomt, og så helte han suppen oppi, og så tok han sitt eget kokekar ut, så ikke det skulle bli besmittet med noe, altså. Det er den ortodoxe jødes holdning den dag i dag. Ikke nå lenger, sier Gud til Peter. Og derfor da han så kom ned til Antiokia, da, så gikk han med god samvittighet inn til hedningene og spiste sammen med dem. Ufattelig. Det er greier det som står her, må du forstå. Men så altså, så kom det noen ned fra Jakob, står det. Det kom noen fra Jakob. Og da var det slutt. For da sa de, hva er det du egentlig driver med? Du kan da ikke mene det at du går inn og så spiser sammen med hedninger, om de nå kaller seg kristne. Det har vi jo ikke lov til. Stikk imot Moselov. Og enda Peter da visste bedre, så ble han så forskrekket. Så han ga seg overfor denne pressgruppen, og så trakk han seg tilbake, står det. Han spiste sammen med, det er fortalt i, på gresk, er fortalt i imperfektums form, sånn at vi forstår det var noe han praktiserte i noen tid. Og gå inn og så spise sammen med hedninge kristne. Men så kom disse og dask vatten. Nei, det vil han ikke ha på seg. Og det er jo da det presset som sommetider legges på en som står for en overbevisning. Da kommer det noen andre, og så sier han, du er ikke nøye nok. Den vil de nødig ha, sett. Den vil de nødig ha. Du er inkonsekvent. Og det er til denne dag omtrent det verste som kan legges som press på en som står for en overbevisning. Det kommer noen som er enda et strå kvassere, og så sier det at du, hva er det du gjør? Du er ikke nøye nok. Du praktiserer ikke riktig fullstendig adskillelse. Vi skal være separation, som de sier i Amerika, de som er nøye. Man skal være separated, utskilt ifra verden. Og er det spørsmålet, da skal man da også være utskilt ifra dem som selv er ok, men som dog samarbeider med de andre, skal jeg som andre ord, second degree separation, som de taler om i Amerika, i visse miljøer. Da får de kolde føtter. Og så trekker de seg tilbake, sånn som Peter gjorde. Hykleri, sier Paulus her. Og hyklet de andre jødene også, til og med Barnabas. Han turte ikke lenger, og trakk seg tilbake. Så maten, den fikk de ta hver for seg, for det var fæle greier. Ja, hva var det med andre ord det sto om her? Det var ikke læren. Peter var like overbevist som noe menneske om at frelsen ble gitt av nåde ved tro. Det visste han. Og han visste meget godt, fordi Gud hadde demonstrert det for ham på en sånn tydelig måte, at han, om han enn var jøde, hade full frihet till nu att gå in och ha bordfällskap med jødekristne. Det visste han. Men han var rädd för kritik. Och så trak han sig tillbaka. Med andra ord, det var hyckleri. Motsättningen mellan Paulus och Peter här i Antiochia stod inte om evangeliet och en forskjellig förståelse av vad det är för något. Men det stod om personlig hållning och konsekvenser och den slags ting. Och det som Paulus bebreidet Peter var hyckleri. Du vet ju gott bedre. Varför trekker du dig då tillbaka? Det som vi här stanser vid är ett särdeles viktigt punkt. Det har med det att göra som jag hela tiden framhäver så starkt här, för det är textens mening. Apostlene är icke uenige med varandra. Apostlene förer icke två slags lära. Peter och Paulus förkynner samma evangelium gitt ved den helige ånd. Så när de falt ut med varandra så var det fördi Paulus måtte bebreide sin broder Kefas hyckleri. Du vet ju bedre. Det var hans personliga hållning och icke evangeliet det stod om. I en förstand naturligtvis så gjorde det också. Hvis man skulle träcka konsekvenserna av det som han gjorde. Och därför ser vi att i vers 14 så dukker för annan gång i detta kapitel upp uttrycket evangeliets sannhet. Det står först i vers 5. Då gällde spørsmålet om hvor vi Titus skulle omskäres. Det står om evangeliets sannhet. Da vek vi ikke. Her stod det om hvorvidt en jødekristen har lov til å spise sammen med en greker. Altså en uomskåren som en kristen. Det visste de alle sammen, disse to her, at det har han lov til. Men de var så redde for denne kritikken. Og så vek han. De hade samma lära, men denna inkonsekvens hos Peter, denna svaghet, detta hyckleri, ville i sin tur allikevel komma till att anfäkta evangeliets sannhet, fördi han nämligen icke följde det. Och icke trakt en konsekvens i handling, som han i sitt hjärte visste var den riktiga. Det är det det står om. Evangeliets sannhet. Men Jakob då, kanske han hade en annan mening. Det är ju också någon som har sagt, och jag har mer än en gång mött det där, att det kom ju ifrån Jakob. Så Jakob, han satt uppe i Jerusalem och var djupt bekymret över detta grejen där. Nej, det var inte tillfälle. Det var nämligen inte Jakob som hade sänt dem, det ser vi i Apostlenes gärning i kapitel 15. Där står det, vers 24. Där står det, det var det brevet som de skrev. Da ble enige om, ni husker, jeg sa det jo just, da vi leste det var dette apostelkonsilet, som man har pleid å kalle det, oppe i Jerusalem, hvor de satt sammen og ble enige om at de ikke skulle tvinge hedningekristne til å bli omskåret og holde Mose lov. Og så står det i vers 15-24, da vi har fått høre at noen som er kommet for oss, har forvirret dere med sin tale og vakt uro i deres sjeler. Vi har ikke gitt dem noe oppdrag, står det. Så det var noen deilige representanter han hadde der nede i Antiokia. De hadde altså kommet og sa, ja, vi kommer direkte fra Jakob. Og vi er dypt bekymret over å se at du, Peter, går inn og spiser sammen med hedninger, hedningkristne. Hvordan kan du finne på det? Det var løgn i deres munn. De representerte absolutt ikke Jakob. Vi har ikke gitt dem noe oppdrag, står det der i akta i Apostlenes gjerninger, kapittel 15. Så det var jo en lei historie, dette der, naturligvis. Her står de to apostlene, og han må si Peter imot opp i ansiktet. Og det må han gjøre i alles nærvær. Det er det som den etablerte kirke i dag for enhver pris vil unngå. At det blir rabalder omkring det som er galt. Uff, nei, må ikke vaske skittentøy i alles påsyn, sier de nå. Må ikke det. Vi må være enige. Og er det noen som mener noe, så får de i hvert fall da diskutere det seg imellom. Og skriver de det noen sted, så får de i hvert fall sørge for at det er bare interne dokumenter og sånt noe som passerer mellom lærde menn. Og det er ikke noe for folket, de må ikke ha greie på at det her er. Og offentlig strid, det er det verste som finnes. Og ja, det var annerledes før. Jeg har undret på... Jeg har en historie som jeg forteller nå. Jeg spurte vår kjære møteleder om jeg syntes det gikk an at jeg fortalte den, og han sa han trodde jeg skulle gjøre det, så nå gjør jeg det. Men jeg har en kjempegod historie, syns jeg selv, om noe som hendte for en del år siden. Det må ha vært i 1949, så kom Bjarne Skar, prest, senere biskop, meget lærd mann. Han var liberal teolog og brøt med den helt og fullt, og var en fremstående evangeliets forkynner. Han var en lærd mann, han var veldig innlest i kirkefedrene, og han kom ned på MF en kveld og holdt foredrag for prester og teologer om læren om Kristus i oldtiden. Sjelden har jeg hørt så fint foredrag, blendende foredrag, både innholdsmessig og i formen. Og da han så var ferdig, så sa møtelederen at ordet er fritt, og det var jo ikke en som hadde, hvem kunne tenke seg å si noe etter å ha hørt et sånt foredrag. Det var en stilig forsamling. Da syntes jeg det var ille, og så ba jeg om ordet, og så sa jeg det at det var et veldig fint foredrag, jeg takket varmt for det. Og her var mye å lære, sa jeg, for det vi hørte jo her, hvordan i oldtiden så tok de konsekvensen av hvis det var vrang lære. Og hvis det var noe, når man så var biskop, som hadde en gal forkyndelse om Jesus, så ble han advart, og hvis ikke det hjalp, så ble han avsatt og ekskommunisert. Det gjorde de, det hørte vi, sa jeg. Og, sa jeg, det er det stikk motsatte av nå som de gjør nå, for nå, hva gjør de nå? Nå nedsetter de komiteer for å se om de kan finne et uttrykk som alle kan være enige om, sa jeg. Men da kan du lite på det, var mange som forlangte ordet i forsamlingen. Og ja, da ble det månlyst. Da diskuterte vi ikke kristologien, men vi diskuterte holdninger. Og det var enighet om at nei, nå er det så bra, så at nå er vi snart på den riktige vei, altså, til å se om ikke vi allikevel kunne snakke oss frem til enhet. Det gjorde altså ikke disse. Peter, han sa ham imot like opp i ansiktet, og i alles nærvær, hva er det du gjør, kjære broder? Når du som er jøde lever etter hedensk skikk, Det gjorde du jo nemlig, da du kom. Hvordan kan du nå etterpå gå hen og så ville tvinge hedningene til å leve som jøder? Kan du finne på det? Det må da være litt holdning i deg. Du vet jo hva som er rett. Hvorfor bøyer du deg da for en pressgruppe? Det var hva han mente å si. Og så kommer dette som er så vel, det er så fint det som kommer her nå altså. Og sier han, vi er av fødsel jøder, og det vil si vi har holdt oss til loven. Det var jødenes overbevisning som vel var berettiget på mange måter da i et hvert fall, at de levde ikke sånn som hedningene. De hadde strenge lover. Strenge lover om ekteskapsforhold og seksuelle forhold, for eksempel. Tenk hvor strenge de er. Det var ikke sånn hos hedningene. Nei, der var det sånn som det moderne hedenskap der. Og som vi har rundt omkring på alle hold. Jødene hadde det ikke sånn. Så vi var jøder av fødsel, og vi var ikke syndere av hedensk ett. Det var vi ikke. Men da vi innså, det var en dag så fikk de se noen ting, altså. Det ble klart for dem en dag da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus, da trodde også vi, jøder, på Kristus. Det er den opplevelse som de hadde, og som siden alle kristne har, om det er av jødisk eller av hedensk ett, sånn som vi er av hedensk ett. Hedninger er alle som ikke er jøder, etter Bibelens tankegang. Vi er hedninger. Og det er den samme erfaring. Da vi innså. Og det er noe som Paulus har vært opptatt av mye, det der, og det har han forkynt det. Ser vi for eksempel i Romerbrevet kapittel 7, dette dypt personlige kapittel her, hvor han taler om sin egen erfaring, før sin omvendelse og etter sin omvendelse, hvor det står om disse tingene. Det er der i kapittel 7, det står, ja, la oss ta fra vers 9, jeg levde en gang uten lov, det vil si det. Han kjente nok loven, den hadde han kjent siden han var bitteliten. Men han hadde ikke forstått dens dype implikasjon og dens egentlige funksjon. Men da budet kom, vognet synden til livet, jeg derimot døde. Og det viste seg at budet som skulle være til liv, ble til død for meg, for synden benyttet seg av budet og dåret meg og drepte meg ved det. Så er da loven hellig og budet hellig og rettferdig og godt. Har da altså det som er godt voldt meg døden? Langt derifra, men synden gjorde det, for at den skulle vise seg som synd, for at den skulle vise seg, men synden gjorde det for at den skulle vise seg som synd, ved at den benyttet det som er godt til å føre død over meg. Ved budet skulle synden bli overmåte syndig. Loven, det kommer han tilbake til om igjen her i det følgende, vi vil ikke måtte stanse ved det, om igjen. Loven, den kjente han, ja, men han innså noe en dag. Loven dødet ham. Loven pirret likefrem synden. Ja da, vi har lyst til det som er forbudt. Ja, det er forunderlige mennesker altså. Vi er rare sånn. Den som har forstått det, han har forstått det. Augustin i sin merkelige bok Confessiones, som er så mye mer enn en selvbiografi, en vanskelig bok i virkeligheten og en velsignet bok. Ja, han forteller om sin ungdom, han forteller noe om at de gikk på det som vi ville kalle epleslang en gang. Det var pære, stjal pære. Bare for fornøyelsen av å gjøre det, de gav til grisen etterpå det. Jaha. Av Augustins personlighet, og så sier han det at det er jo merkelig at man kunne legge så stor vekt på en sånn forholdsvis uskyldig ting som at man hadde stjålt noen pærer, sier den lærde mann. Takk ja. Hvor lærd han er av meg det samme, men han hadde ikke skjønt det plukk. For det som Augustin er inne på der, er altså dette dype onde i vår natur, at man har lyst til å gjøre noe som er vondt, endog om man ikke har noe gagn av det i virkeligheten. De ga pærene til grisen, det var ikke det. Men det var det å gjøre noe. Ja, ja. Da vi innså, en dag så, vi skal komme tilbake til dette flere ganger i det følgende, en dag så innså han det, jeg kommer ikke noen vei her. Når jeg står for Gud, da blir jeg ikke rettferdiggjort av loven. Jeg blir ikke frikjent på den måten. Jeg blir ikke frikjent ved å gjøre etter loven. Og dette rettferdiggjøre, det må vi være klar over, det er en juridisk formel i virkeligheten. Det ser vi i det gamle testamentet, for eksempel i kapittel 25 i 5. Mosebok. Det kan du merke deg det stedet, for det er ganske viktig til forståelsen av rettferdiggjørelse, hva det er for noe sånn. Der står det at når det er trette mellom menn, og de strer fram for retten, og deres sak blir pådømt, så skal en dømme den som har rett til å ha rett, og den som har urett til å ha urett. Der står det egentlig, man skal rettferdiggjøre den rettferdige, står det der. De skal rettferdiggjøre den rettferdige, det vil si de skal dømme og si at, det skal dommeren gjøre, den som har rett, han har rett. Og den som ikke har rett, han skal ikke ha rett. Han skal rettferdiggjøre den rettferdige. Hvordan skal den som holder seg til loven bli rettferdiggjort for Gud? Man kan ikke det. Det er som Jobb sier, jeg kan ikke svare deg ett av tusen. Jobb kapittel 9. Jeg kan ikke svare ett av tusen, og det var tusen angrepspunkter på meg fra Guds lov. Jeg kan ikke svare og unnskylde meg for ett av dem. Men jeg måtte be min dommer om nåde, står det. Ja. Be om nåde når en er dømt. Ja, hvem skal en vende seg til da? Jeg måtte vende seg til kongen. Kongen kan jo etter omstendighetene da benåde, visst nok. Domstolen kan ikke benåde. Den kan bare dømme. Frikjenne eller dømme. Men kongen kan benåde da under visse omstendigheter. Den amerikanske president kan benåde. Vi hadde jo et berømt eksempel og mye omdiskutert eksempel her for en del år siden da en ble simpelthen frikjent av presidenten. Men her da, når dommeren er Gud, hvem vil du appellere til da? Vær ute med deg da. Vær ute med deg. Det var insikten, det var den insikt da vi innså at vi ikke blir rettferdiggjort ved loven, men ved tro på Kristus. Hvordan fikk han vite det da? Ja, det var evangeliet. Og det skal du forstå, at evangeliet er et ord som, for å sitere noen av de gamle lutherske lærfedre, som forsto disse ting bedre enn vi gjør. For det gjorde de nemlig. Og det har vår egen rettferdige tid kunne ha godt av å høre. De sier om evangeliet at det er 10.000 ganger høyere enn loven. Det er nemlig et helt annet ord. Et helt annet ord. Evangeliet er et helt annet ord. Loven sier du skal, du må, du skal ikke, du må ikke. Du er skyldig, du er fortapt, du, 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 sier loven. Og alt som sier du, du, det er loven. Nå for tiden har noen funnet ut at det finnes noe midt imellom som heter formaningene, og det er evangelium, sier de nå, så klok er de blitt. Og forvirrer alle begreper. Alt som sier du skal, eller bør, eller må, eller skulle, eller måtte. Det er loven. Evangeliet sier han. Jesus, han er din fred. Han er Guds lam. Han har tatt dine synder på deg. Han er såret for dine overtredelser. Han er knust for våre misgjerninger. Han. Det er evangeliet. Et helt annet ord. Da dette budskap jeg forstod, i floden sank jeg ned, og rensning fant ved Jesu blod som evig varer ved. Ti der er kraft i Jesu blod at rense hvit som sne. Det er et helt annet ord. Det er evangeliet. Da innså han det. Jeg fredløst 30 mange år besværet vandret om. Ja, det var ikke mange år for meg, lovet være Gud. Men jeg kjenner meg igjen alligevel. Min fot var trett og syk og sår til dette budskap kom. Der er kraft i Jesu blod at rense hvit som sne. Det var det andre ordet. Da kom innsikten. Da dette budskap jeg forstod, i floden sank jeg ned, og rensning fant ved Jesu blod som evig varer ved tid. Der er kraft i Jesu blod at rense hvit som sne. Da trodde vi på Kristus Jesus. Da tok vi vår tilflukt av ham. For å bli rettferdiggjort, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus, og ikke ved lovgjerninger. Hvordan går det for seg da? Jo, det går for seg på den måten at hans rettferdighet blir tilregnet meg. Jeg tror på Jesus. Evangeliet vekker i mitt fattige synderhjerte den tillit til Jesus at jeg tar min tilflukt til ham. For se ham, for tro på ham, for feste lite ham ved åndens gjerning, ved evangeliet, at jeg tror på Jesus, jeg tar min tilflukt til ham, jeg vet ikke noe annet, jeg trøster meg til ham. Ja, hva da? Ja, da blir jeg frikjent for himmelens domstol, for Jesus skyld og bare for hans skyld. Og Gud ser meg i Kristus som om jeg aldri hadde syndet. Som det står på en topp i dansk forklaring. Det er rettferdiggjørelsen. Ach ja, det var ikke dumt om hun fikk blitt på toppen av inn i undervisningen både her og der. Rettferdiggjørelsen, sier han, er at den treenige Gud av bare nåde og for Kristi skyld tilgir den angrende og botferdige synder både syndens skyld og den straff, og i steden tilregner meg Kristi fullkomne rettferdighet. Ja, anser meg i Kristus som om jeg aldri hadde syndet. Da vi innså, da det gikk opp for meg, da jeg forstod det at jeg kommer ikke frem denne veien her. Det er stengt, jeg er dømt, jeg er ferdig. Og det er, så kommer evangeliet, halt og blind, bydes inn, syndere og fromme. Hvor der vil lytte til, for til bryllups komme. Det er ikke noe forskjell, nemlig som det står i Romerne 3. Det er ingen forskjell, ingen forskjell. Alle har syndet, der står det likt. Og det blir rettferdiggjort uforskyldt. Ved forløsningen i Kristus, der står de også likt, de som blir frelst. Da trodde også vi som var jøder og ikke syndere av hedenskhet, vi som altså relativt sett var skrekkelig mye bedre mennesker, og hadde levd skikkelig og lovmedholdelig, vi ble frelst på samme måte vi som de, som hadde levd som dårlige mennesker. Gud måtte bøye seg dypt ned for å frelse meg, sa en mann i Vaterland. Han, Anton, jeg glemmer aldri, jeg har snakket om så mange ganger. Det gikk så inn på meg der jeg satt. Jeg visste litt om han Anton, han hadde gått på fylla i alle år. Og det var bare jammer. Men Gud måtte bøye seg dypt ned for å frelse meg, sa han. Ja, tenkte mitt fariseiske hjerte et lite øyeblikk, der sa du et sant ord, men jeg hadde ikke før tenkt det, så tenkte jeg noe annet. Jeg vet hvor langt ned Gud måtte bøye seg for å frelse han Anton. Det var akkurat så langt ned som han måtte bøye seg for å frelse meg, som vel var ansett for å være en forholdsvis uskyldig liten fyr, som ikke hadde rukket å gjøre noe særlig galt, men som etter alt å dømme levde bra og pent og ordentlig, og gikk i kirken hver søndag på møter og alt mulig. Så dypt ned, nemlig, for det er ikke noen forskjell. Da vi innså at vi ikke blir rettferdiggjort av loven, at den veien er stengt, men ved tro på Kristus, og det var evangeliet som fortalte ham, det hadde ikke loven noe å si om. Loven har ikke noe å si om det. Loven vet ikke noen annen. Loven taler også om å bli frelst. Loven lover også, stiller også frelse i utsikt. Å ja da, men da må du holde den. Evangeliet taler ikke noe om det, men den taler om Jesus. Han har holdt loven. Han har båret straffen. Og da jeg innså det, så trodde jeg på Kristus, Jesus, står det, for å bli rettferdiggjort av ham. Ja, vi kommer flittig tilbake til det også i de timene vi har igjen her, om Galaterbrevet. Og så kommer det et vers da som dersom vi, står det i vers 17, også vi da vi søkte å bli rettferdiggjort i Kristus, selv ble funnet å være syndere, er dermed Kristus blitt en tjener for synden, langt derifra. For dersom jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da viser jeg meg selv som en lovbryter. Det er ikke uten videre så lett å forstå kanskje, men jeg mener, jeg forstår dem ut ifra det selvvitnesbyrd som en kristen avlegger. Og hva er det han sier? Han som er frelst av nåde ved tro, hva sier han? Jo, han sier, jeg ofte er i nød og fare, og tenker alt er selvbedrag. Jeg synes livet ei vil svare, som om det rett var hjertets sak, det sier han. Og han sier, jeg ille var, er verre vorden sin, det sier en kristen. Det skjønner ikke verden. Det er det mest ubegripelige av alt. Hvordan kan du si det? Nei, de vender seg bort i avsky og sier, hva er dette for noe felighet? Det er jo likefrem vemmelig å høre sånt noe, det har jeg da hørt folk si det. Ja, det er ikke Jesus skyld at jeg står som en synder. Det er ikke hans skyld, sier Paulus her. Det er ikke det. Neida, det er ikke det. Men hvis jeg bygger opp det som jeg først rev ned, ja, da er det annerledes. Hvis det som jeg rev ned er lovrettferdigheten, det rev vi ned da vi brøt med den og tok imot nåden for en annen manns skyld, og står for Gud rettferdige i en annen manns rettferdighet, nemlig Jesu rettferdighet. Bryter jeg ned det, ja da tar jeg jo en veldig dom over meg selv, at jeg er en lovbryter. Det gjør jeg da. Men saken har en annen side, og det er den som er så viktig. Jeg er død for loven. Jeg er ved loven, død for loven, for å leve for Gud. Det er det som er skjedd, sier han. Ved loven. Loven har dødet meg og drept meg. Vi hørte det i Romerne kapittel 7, der står det akkurat det. Det var loven dødet meg og drept meg. Ja, den førte død over meg. Synden benyttet seg av budet og dåret meg og drepte meg ved det. Det skjedde ved loven. Det er da merkelig. Loven er jo god. Hvordan kan den da føre død over meg? Ja, det Calvin har et bilde som er godt. Han taler om ulesket kalk. Har den egenskap at hvis du ser hele vann oppi, så begynner det å boble og brenne og ryke. Noe forskrekkelig. Så det gjør vannet altså. Det er jo forunderlig, det, for vann bruker vi jo til å slukke ild og varme og røyk. Men her fører vannet, når det blir helt på i bøtte med ulesket kalk, at det syder og bobler noe forskrekkelig. Og det er jo altså da ikke vannets egenskap som egentlig avsløres av da, men det er denne uleskede kalk som er sånn. Loven, Guds hellige vilje og bud er god og hellig. Men jeg er ikke god. Det er det som er. Jeg er ikke god. Jeg har et syndig hjerte. Jeg er født med det. Det er min arv ifra Adam. Det syndige hjerte. Og budet som er godt når det kommer, så virker det akkurat som vann på ulesket kalk. Det er ikke så dårlig bilde det. Bobler og bruder en får lyst til det, og så har man lyst, altså glede i simpelthen å plyndre en annen manns hage, og bryte grener og rivner fare av sted med epler og pærer, så kaster det til grisen. Det var gleden ved å gjøre vondt, Ja, det er jo nok så uskyldig. Tenk epleslang, sier den tyske professor. Var det noe? Nei da. Men hjertet, det onde hjertet, det var noe. Det er det Augustin taler om. Det er det den kristne vet. Jeg ved loven. Død for loven. For det er ikke lenger loven som er mitt forhold til Gud. Mitt forhold til Gud er ikke bestemt av loven. Jeg er død for den. Jeg tror på Jesus og gjør ham til. Og dermed så er jeg, står det her, jeg er korsfestet med Kristus, jeg hører ham til. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket meg og ga seg selv for meg. Og det er det forunderlige, altså, dette liv med Kristus og i ham. Det, jeg viser seg å være synder. Jeg må si som Nordsletten, jeg ille var, er verre var den. Ja da, det ser ille ut, det høres ille ut. Jeg må klage over at jeg er en synder. Fy, sier verden, hva er dette her for slags vemmelighet? Ja, men... Det er noe som heter livssamfunnet med Kristus. Det er det. Og den troen på ham, det er selve den nye fødsel. Det kommer et nytt liv i meg allikevel. Det er Jesus som bor i meg. Han har tatt bolig i mitt hjerte. Og det liv som jeg nå lever i troen, det lever jeg i ham som elsket meg og ga seg selv for meg. Og derfor så forkaster jeg ikke Guds nåde, jeg gjør ikke det. Jeg vil ikke, mener Paulus her, skape det inntrykk at jeg nok blir frelst av nåde, men siden så gjelder det å noe mer. Da får jeg holde loven. Som jeg sa i går, en blir altså frelst, liksom ved Golgata da, men, og Kristus, men... Skal det bli noe virkelig alvor i kristenlivet, så får jeg gå til Sinai og Moses. Nei, jeg gjør ikke det. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for det er ikke noen rettferdighet å få ved loven. Var det det? Hva skulle da Jesus ha død for? Da var han død uten grunn. Da fikk vi ha klart oss allikevel da. Hvis det var noen fremkommelig vei, utenom, men det var ikke noen fremkommelig vei utenom. Far, er det mulig, sa Jesus i Getsemane, er det mulig, så ta denne kalk ifra meg. Men det var ikke mulig hvis vi skulle bli frelst. Takk, kjære Jesus, inderlig takk for evangeliets nåde og lys og kraft. Takk fordi at det er vi som er så skrøpelige og så små. Vi kan få dette livssamfunn med deg, ved troen. Inderlig takk, kjære Jesus, at du fant meg, at jeg får lov til tross for alt som taler imot, og tro det og vite det i troen i denne dag, at jeg er din. Priset være ditt navn. Amen.